Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan öz hereketleriniň çağında koronavirus pandemiýasynyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba almadyk tutuş dünýädäki 10 döwletiň biri bolmagynda galýar. Bu ağırlıkta yurtta barha köp adamın COVID-19 yoluğuyandığı, ol sebeple helak bolyandığı barada maglumatlar uvusyar. Asgabadın keselhanalarında nyasağların ulu akımının arasında yağday fəxil oňutlaşan hastalar täze tırkıvlar kabul etme üçin öýlerine ugradylýar. Sol bir wagtda geçen hepde Sağlık Ministriniň Türkmen awadyň köpürli hastahanasyna eden saparynyň öňü sirasynda käbir tırkıvlan işärlere ministriň gözüne görünmezlik tapşyrylandygy mälim boldy. Geçen dekabrın başlarında Aşgabatda COVID-19 alamatları bilen keselhana ya da tiz kömek kulluğuna yüz tutan, emma hastahana yerleşmekten yüze uğran raayetler sonu bilen polisiyanın mecbur etmeginde keselhanalara ekdilen olsa, hazır bu tecrübeler kovşadildi. Keselhana yerleşmekten yüze uğrayan nyasaglar barada henizken prokuratura habar verilýär, emma uzulkular ýaly adamlar polisiýanyň gözegçiliginde hastahanalara ekidilmeýär. Sebäbi keselhanalarda tyrkuwlardan ýaňa boş ýer ýok diýip Aşgabatly habarçymyz 18-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä paýtagtyň hastahanalarynda ýagdaýlar täkil oňutlaşan tyrkuwlar öýlerine ugradylyp başlanypdyr. Täze nyasaglar kabul edip bolar ýaly sağlyk ýagdaýy täkil gowlaşan COVID hastalar şol taýda beýleki ýagdaýlar sebäpli reanimasiýa düşen tyrkuwlar öýlerine ugradylýar we bejergini öý şertlerinde dowam etdirmelidigi aýdylýar diýip habarçymyz bellädi. Sol bir wagtda paýtagtda sağlyk işgärlerinin koronavirusy ýoluğun ýa-da ondan helak bolanlaryň goňşularyna aýlanyp, olaryň hem COVID-19 testlerini tapşyrmalydyklaryny duýdurýarlar. Gapy-gapy aýlanýan sağlyk işgärleri testleriň sebäpleri barada açyk düşündürüş bermek isleýärler. Olar diňe gysga wagtyň içinde COVID-19 testlerini tapşyrmalydyklaryny aýdýarlar diýip paýtagtly habarçymyz sözüne goşdy. Bu ağırlıkta Sağlık Ministerinin geçen hepte Türkmen Avad'ın Köpürlü Hastahanası'na eden saparının öngü sirasında bu keselhananın cevapkar yol başlarının koronavirüs anıklanan işgärlerine keselhanada görünmezliği tavsırandığı belli oldu. Yatlatsak 14-nji ýanwarda Nur Muhammed Amannipesow Köpürlü Hastahananın durlu bölümleri Sultan'da dermanhanası bilen hem tanıstadı, hastahananın koronavirüs nyasaglarının saklanýan C-blogunu barıp görmendi. Ministrin gelmeginden bir gün öňünçe Köpürli hastahananyň karantin bölümünde işleýän iki arasyçylyk işgärinde koronavirus ýüze çykaryldy. Olar Köpürlinin özünde bejerge almak isledilär, emma hastahananyň jogapkary işgäri muňa ruhsat bermedi. Ol Aşgabatdan komissiýa gelýär, kelläme agyrtmaň, gözüme hem görünmäň, ardyňyzy kime ýetirseňiz soňa ýetiriň diýip olaryň ýüzüni alyp goýberdi diýip bu wakalary saýat bolan sağlyk işgärleriniň biri 17-nji ýanwarda habarçymyza gurrun berdi. Ministrden huwatir edip öz garamagyndaky işgärlerini keselhanada bejeri bermekden boyun gaçyrandygy aýdylýan jogapkar işgärin ady, familiýasy, eýeleýän wezipesi belli bolsa-da, bu ýagdaýlar boýunça onuň özünden kommentary almak başartmandygy sebäpli onuň şahsyýetini açmakdan saklanýarys. Yurtta koronavirus ýagdaýlarynyň we ölümlerinin artýandygy bardaky maglumatlaryň arasynda türkmen häkimetleri bu ýokunjyň ýeki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny tekrarlaýarlar. Türkmenistan COVID-19 ýagdaýlary resmi derejede hasaba alynmadyk, 10 döwletiň hatarynda bolmagynda galýar diýip Russiýanyň news.ru nişrinde çap bolan makalada bellenilýär. Bu sana we ýene Demirady Koreýa, Şeýlede Okeaniýa, ýagny adalarda ýerleşýän ençeme döwlet girýär. Gali bertede Türkmen emeldarlary yurtda edilen COVID-19 testlerini garasy teljerme üçin daşary yurtlaryň laboratoriýalaryna iýermän gelýärler.